Με την υπέροχη μάλλον θεία φωνή της Divina σας καλωσορίζουμε στη δική μας μικρή παρέα των αντανακλάσεων. Καλησπέρα και καλό σας βρήκαμε από τις γνωστές συχνότητες 91,6 και 105,8 στα FM του πρώτου προγράμματος. Ακούτε την ωραία πολιτιστική διαδρομή που ξεκινάει ευθύς αμέσως. Πριν τις όποιες συστάσεις και τη σημερινή θεματολογία να σας υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά ότι αυτή η εκπομπή, όπως και όλες της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και τεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του rteco.gr. Αντανακλάσεις και ως προς τη σημερινή θεματική μας, φυσικά και το έχετε καταλάβει, Divina, 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, της γυναίκας που σημάδεψε τη λυρική τέχνη του 20ου αλλά και του 21ου αιώνα, της γυναίκας που έφερε στην επιφάνεια ξεχασμένα αριστουργήματα του Μπελ Κάντο, της γυναίκας που ανέδειξε με την απαράμιλη ερμηνεία της τη σημασία της δραματικής διάστασης των έργων της όπερας. 100 χρόνια από τη γέννηση της Divina στο πλαίσιο του επαιτειακού έτους UNESCO Μαρία Κάλλας 2023 του Υπουργείου Πολιτισμού και η Εθνική Σκηνή που δικαίως έχει συνδεθεί και θα δούμε στη ροή της εκπομπής το πώς την πορεία της, τη γέννησή της με αυτή της Μαρίας Κάλλας έχει ετοιμάσει μια συστάδα εκδηλώσεων. Όπερα, γκαλά, εκθέσεις, ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικά προγράμματα και πολλά ακόμα. Θα τα δούμε όλα αυτά με τους σημερινούς καλεσμένους μας, αλλά χωρίς να μακρηγορήσουμε περισσότερο να πούμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε εδώ, συστάσεις και ευθύς αμέσως. Παραγωγή προγράμματος Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο η Έλληνα Νοφωτίστου και στην κονσόλα του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Thank you. Εσείως βρισκόμαστε στο 2023 και φέτος συμπληρώνονται, όπως σωστά καταλάβατε, 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει προγραμματίσει μια σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσει την κορυφαία υψήφωνο του 20ου αιώνα. Από αυτό το μήνα μέχρι και τα τέλη του χρόνου η Μαρία Κάλλας θα βρεθεί στο προσκήνιο ενός οργανισμού που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πορεία της Διβίνα. Λυρική, Κάλλας, μια καθοριστική σχέση. Και θα την ανακαλύψουμε μαζί, δίνοντας τον λόγο στον Διευθυντή Προβολής και Επικοινωνίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Βασίλη Λούρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς. Λοιπόν, πώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η Κάλλας με τη λυρική σκηνή? Είναι μια ιστορία που ομολογουμένως οι ακροατές μπορεί και να μην τη γνωρίζουν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο.
Η αλήθεια είναι και εμάς αυτή ήταν η αφετηρία μας όσο σχεδιάζαμε το πρόγραμμα για τα 100 χρόνια της Μαρίας Κάλλας, ότι θα έπρεπε να φωτίσουμε για αυτούς που το ξέρουν, που είναι λίγοι, και κυρίως για αυτούς που δεν το ξέρουν, τη σχέση της Μαρίας Κάλλας με την εθνική λυρική σκηνή, αλλά και ευρύτερα με την Ελλάδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Μαρία Κάλλας έζησε μια οκταετία στην Αθήνα, από το 1937 μέχρι το 1945, στα πολύ δύσκολα χρόνια του πολέμου, όπου εκεί, κατά αυτά τα 8 χρόνια, έλαβε την καλλιτεχνική της μόρφωση, πρώτα στο Εθνικό Οδείο και στη συνέχεια στο Οδείο Αθηνών, και έκανε τους πρώτους της ρόλους στη σκηνή μαζί με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι κάτι που στο διεθνές στερέωμα δεν είναι γνωστό πάρα πολύ, γιατί η μεγάλη καριέρα της Κάλλας ξεκίνησε το 1947 από τη Βερόνα, αφού έφυγε δηλαδή από την Ελλάδα. Όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί εδώ τέθηκαν όλες οι βάσεις για τη μετέπειτα πορεία της.
Στη Βερόνα είχε ήδη αλλάξει το όνομά της?
Στη Βερόνα εκεί γνώρισε, το 1947 που έφτασε, γνώρισε το Μενεγκίνη. Στην πρώτη παράσταση δεν είχαν ακόμα γίνει τόσο ζευγάρι, δεν είχε περάσει καιρός από την έναρξη της σχέσης τους, οπότε ξεκίνησε ως Μαρία Κάλλας και στη συνέχεια έγινε Μαρία Κάλλας Μενεγκίνη, αργότερα που παντρεύτηκαν κτλ.
Μάλιστα.
Για μας λοιπόν, ως Εθνική Λυρική Σκηνή, που φέτος τιμούμε ίσως το σημαντικότερο καλλιτέχνη που πέρασε από την πορεία των 82-83 ετών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, να σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Τους τελευταίους μήνες του 1939, ο Κωστής Μπαστιάς, ο ιδρυτικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ιδρύει τη Λυρική Σκηνή τότε ως κομμάτι του Εθνικού Θεάτρου και όχι ως αυτόνομο οργανισμό, όπως αργότερα έγινε. Και λίγους μήνες αργότερα, η Ελβίρα Ντεϊντάλγκο, η δασκάλα της Μαρίας Κάλλας, τότε Μαρίας Καλογεροπούλου, στο Οδείο Αθηνών, του συστήνει τη Μαρία Κάλλας για να την ακούσει. Κάνει δηλαδή μια ακρόαση στο σπίτι του, ιδιωτική ακρόαση, για να μην δημιουργήσει συζητήσεις στους συναδέλφους της στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και ο Κωστής Μπαστιάς ακούει τη Μαρία Καλογεροπούλου, ένα νεαρό κορίτσι που τότε ήταν 17 ετών. Εντυπωσιάζεται φυσικά από τις φωνητικές της δυνατότητες και πολύ γρήγορα, σε μερικούς μήνες, της υπογράφει το πρώτο της συμβόλαιο. Οπότε το πρώτο συμβόλαιο που υπέγραψε ποτέ η Μαρία Κάλλας με ένα θέατρο ήταν με την Εθνική Λυρική Σκηνή και ήταν το καλοκαίρι του 1940. Έτσι, από το 1940 έως και το 1945, που η Κάλλας φεύγει από την Ελλάδα και επιστρέφει στη Νέα Υόρκη όπου ζούσε ο πατέρας της, είναι μια πενταετία όπου δοκιμάζεται σε πάρα πολύ σημαντικούς ρόλους, παρά το ότι οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω του πολέμου. Ο Κωστής Μπαστιάς της δίνει τη δυνατότητα να δοκιμαστεί στη σκηνή, να κάνει πολλούς ρόλους, και αφού έφυγε ο Κωστής Μπαστιάς λόγω του πολέμου, τέλος πάντων, η Κάλλας συνεχίζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή και αποκτά μια σημαντική σκηνική εμπειρία, την οποία φυσικά αξιοποίησε στην μετέπειτα τεράστια καριέρα της που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Οπότε, ξεκινώντας από αυτή την αφετηρία, θελήσαμε να φωτίσουμε αυτή την πολύ σημαντική περίοδο με μια σειρά από πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις.
Τελείως διαφορετικές, και μπλέκονται και διαφορετικές τέχνες, αν το μπορούμε να το πούμε έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ξεκινάμε με την Μύδια του Κερουμπίνη, η οποία συνδέεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή με τη δεύτερη περίοδο στην οποία η Κάλλας επιστρέφει στο θέατρό μας και στην Ελλάδα, το 1961, όταν πάλι ο Κωστής Μπαστιάς, που ξανά έχει γίνει διευθυντής της Λυρικής, την καλεί για να τραγουδήσει την Επίδαυρο. Την πρώτη χρονιά, το 1960, ερμηνεύει την Όρμα και τη δεύτερη χρονιά, το 1961, ερμηνεύει τη Μύδια του Κερουμπίνη. Μάλιστα, η Μύδια του Κερουμπίνη είναι μία από τις όπερες που δικαίως χρωστούν την φήμη τους στο σημερινό κοινό, στη Μαρία Κάλλας, γιατί η Κάλλας την επανέφερε στο προσκήνιο όταν την πρωτοτραγούδησε στη Φλωρεντία το 1953.
Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ήταν στην Επίδαυρο, έτσι δεν είναι?
Ήταν στην Επίδαυρο, βέβαια, που μάλιστα την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 1960, που έκανε την πρώτη παράσταση στην Επίδαυρο η Κάλλας με την Όρμα, είναι και η πρώτη φορά που στο θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάστηκε παράσταση όπερας. Είναι δηλαδή εξαιρετικά σημαντικές για την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, και οι δύο παραστάσεις της Κάλλας στην Επίδαυρο, και η Νόρμα το 60 και η Μύδια το 61, και μέχρι σήμερα για την ιστορία και της Ελλάδας αλλά και της εθνικής λυρικής σκηνής εμείς τις θεωρούμε ορόσημα. Οπότε στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού του εορταστικού έτους για την εθνική λυρική σκηνή, ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής, ο Γιώργος Κουμεντάκης, θεώρησε ότι το πρώτο κομμάτι που έπρεπε να συμπληρωθεί σε αυτό το παζ θα ήταν η Μύδια του Κερουμπίνη. Και μάλιστα όχι μόνο μια παραγωγή που θα την κάναμε από μόνοι μας, αλλά μια συμπαραγωγή που την κάνουμε με τρία πολύ σημαντικά θέατρα της Αμερικής, τη Μετροπόλιτα της Νέας Υόρκης, την Όπερα του Καναδά και την Όπερα του Σικάγου. Κάνουμε μια διεθνή συμπαραγωγή, πολύ σπουδαία, με σκηνοθέτη τον David McVicar, ακριβώς για να τιμήσουμε τη Μαρία Κάλλας με αυτό το έργο που συνδέθηκε τόσο πολύ με την ερμηνεία της και φυσικά ένα έργο που προέρχεται από την ομώνυμη τραγωδία του Ευρυπίδη.
Μαρία Κάλλας, 100 χρόνια από τη γέννησή της, συστάδα εκδηλώσεων στην εθνική λυρική σκηνή. Μύδια λοιπόν η εκκίνηση, και να υπενθυμίσουμε γιατί η προπόληση συνεχίζεται. Του Λουίτζι Κερουμπίνη.
Είναι ελάχιστα τα εισιτήρια που έχουν απομείνει, οπότε αν κάποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να...
θα πρέπει να σπεύσει. Είναι, η εκκίνηση γίνεται στις 25 Απριλίου λοιπόν και διαρκεί
έως
τις 9 Μαΐου. Αυτή είναι η πρώτη παραγωγή για την οποία θα μιλήσουμε με τον κύριο Λούρα. Τα εικαστικά, την εικαστική πλευρά και αυτή την τέχνη θα την αφήσουμε για τον κύριο Ζηβιανάκη στη συνέχεια, με τον οποίο θα συνδεθούμε και θα δούμε πώς τελικά μεταπλάθεται εικαστικά η Κάλλας. Αλλά θα σταθούμε στα άλλα οπερατικά, αλλά ταυτόχρονα θα πάμε ενδεχομένως, θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα κύριε Λούρα, και θα πάμε στην δικιά σας, αν θέλετε, συμβολή σε αυτό το αφιέρωμα, στην δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ που επί της ουσίας δείχνει και τι έχει στην κατοχή της αυτή τη στιγμή η εθνική λυρική σκηνή από άποψη αρχείων.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ας το πιάσουμε από την αρχή το νήμα. Ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ. Από τη θέση ποια ακριβώς, τη θέση της, του σεναριογράφου.
Εγώ, ναι, στην πραγματικότητα κάνω την έρευνα και το σενάριο και σε συνεργασία με το σκηνοθέτη μας Μιχάλη Ασθενίδη δημιουργούμε ένα ντοκιμαντέρ για τα άγνωστα χρόνια της Μαρίας Κάλλας στην Ελλάδα, τα χρόνια του πολέμου, τα χρόνια που πήρε την εκπαίδευσή της, που έζησε πολύ δύσκολα στην Αθήνα, που έκανε την πρώτη της τόσκα στο ανοιχτό θέατρο της πλατείας Κλαθμόνος, που σήμερα ελάχιστοι γνωρίζουν ότι υπήρχε ένα ανοιχτό θέατρο στην πλατεία Κλαθμόνος και το 1942 η Μαρία Κάλλας εκεί έκανε την τόσκα. Όταν έκανε το Βοκάκιο στο θέατρο Παλάς, που ήταν, αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν το θέατρο Παλάς, γιατί ήταν το μόνο θέατρο στην Αθήνα που είχε καταφύγιο και έπρεπε να είναι σε καταφύγιο για να μπορούν να προστατευτούν και οι θεατές και οι καλλιτέχνες από πιθανές επιθέσεις στον πόλεμο. Φυσικά μιλάμε για τις δύο παραστάσεις που η Κάλλας έκανε στο Ηρώδιο, τον Πρωτομάστορα του Καλομήρη και το Φιντέλιο το καλοκαίρι του 1944, και δεν μένουμε μόνο σε αυτή την πρώτη περίοδο που είναι φυσικά η σημαντικότερη. Επανερχόμαστε και λίγο αργότερα, όταν η Κάλλας επέστρεψε στην Ελλάδα το 1957 καλεσμένη το Φεστιβάλ Αθηνών για να δώσει ένα ρεσιτάλ στο Ηρώδιο, και το 1960 το 60 και το 1961 που έκανε τις δύο ιστορικές παραστάσεις της Επιδαύρου. Οπότε μέσα από αρχιακό υλικό που ανήκε έως τώρα στο αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και μέσα από συλλογές που έχει ήδη λάβει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο αρχείο της, τις έχουν δωρηθεί στο αρχείο της, αλλά και από συνεντεύξεις από ανθρώπους που σχετίζονται με τα γεγονότα αυτών των ετών, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για αυτή την άγνωστη περίοδο της Κάλλας, που τόσο έχει αγνοηθεί από τους βιογράφους της ή από όλους τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τα γνωστά χρόνια της καριέρας της. Και θέλουμε να πούμε ακριβώς ότι η Κάλλας ξεκίνησε στην Ελλάδα. Δεν ήταν απλώς η κόρη δύο Ελλήνων που μετανάστευσαν
στην Νέα Υόρκη. Ναι.
Αλλά λόγω των επιλογών της οικογένειάς της γύρισε στην Ελλάδα το 1937 και εδώ έκανε όλη τη βασική εκπαίδευση στο καλλιτεχνικό κομμάτι, και εδώ τους πρώτους της ρόλους, που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ενδεικτικό ότι όταν το 1945 η Κάλλας έφυγε από την Αθήνα για να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, έδωσε μια οντισιόν στη Μετροπόλιτα της Νέας Υόρκης, την επέλεξαν αμέσως, αλλά η ίδια αρνήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο γιατί δεν θεωρούσε ότι οι ρόλοι που της πρότειναν ήταν αυτοί που της τέριαζαν, γιατί της είχαν προτείνει μια Madame Butterfly που θεωρούσε ότι δεν ήταν ταιριαστή στην ηλικία της, στο σωματότυπό της και στη φωνή της εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή τη σχέση της με την Ελλάδα, με την εθνική λυρική σκηνή, με το Οδείο Αθηνών, με το Εθνικό Οδείο, με όλους τους ελληνικούς φορείς, και να δείξουμε κιόλας όλα τα τοπόσημα στην Αθήνα που κινήθηκε η Κάλλας εκείνα τα χρόνια. Το σπίτι της στην Πατησίων 61, το παλιό κτίριο του Οδείου Αθηνών στην Πειραιώς 35, φυσικά το Ηρώδιο, Φυσικά το Παλάς, το Θέατρο της Πλατείας Κλαθμόνος και πολλά άλλα τοπόσημα που υπάρχουν ακόμα και μέχρι σήμερα.
Είναι
μια
ένα
και είπαμε για τα αρχεία.
Ναι, όχι. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, μείνουμε λίγο στο ντοκιμαντέρ, το οποίο χρησιμοποιείται ως τίτλο τρία διαφορετικά ονόματα.
Ναι.
Εγώ, για μένα ομολογώ ότι μου ήταν άγνωστο το όνομα Μαριάννα. Δηλαδή,
το
ντοκιμαντέρ θα λέγεται Μέρη, Μαριάννα, Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Το Μαριάννα το αγνοούσα, το ομολογώ.
Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούσα και τα τρία ονόματα εκείνα τα πρώτα χρόνια και στο πρώτο συμβόλαιό της με την Εθνική Λυρική Σκηνή το 1940, στην υπογραφή γράφει Μαριάννα Καλογεροπούλου.
Μάλιστα.
Οπότε,
ναι, αυτό δεν το ήξερα. Ναι,
ναι, έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν εκείνα τα χρόνια και ακόμα και από μεταγενέστερες συνεντεύξεις της ίδιας της Κάλλας που μαρτυρούν ακριβώς αυτό, ότι χρησιμοποιούσε τρία ονόματα εκείνα τα χρόνια και φυσικά τα ονόματα δεν, από μόνο τους μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα, όμως με κάποιο τρόπο δείχνουν και την εξέλιξή της μέσα στα χρόνια. Θέλω να πω, ήρθε στην Ελλάδα μόλις 13 ετών, η μητέρα της την πίεσε κατευθείαν να μπει στο οδείο, δεν συνέχισε το σχολείο της. Στην Αμερική είχε τελειώσει κάποιες τάξεις στο σχολείο, αλλά εδώ δεν συνέχισε κανονικό σχολείο, μπήκε μόνο στο οδείο. Κατευθείαν μπήκε στη λυρική, έκανε πρώτους ρόλους σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή η πρώτη της Τόσκα το 1942 ήταν στην ηλικία των 19 ετών, που για μια τραγουδίστρια της όπερας είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί, να μπορεί ένα 19χρονο κορίτσι να τραγουδήσει ένα τόσο δύσκολο ρόλο.
Mm-hmm.
Και η εξέλιξή της ήταν θεαματική μέσα σε αυτά τα χρόνια, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πολύ μεγάλο πόλεμο και από συναδέλφους της και από ανθρώπους που έτυχε να βρεθούν μαζί στο οδείο. Και με τα σημερινά δεδομένα θα λέγαμε ότι δέχτηκε και bullying, γιατί η εμφάνισή της ήταν τέτοια που δεν μπορεί κανείς να πει ότι ήταν αυτό που γνωρίζουμε την Κάλλας αργότερα, μια πολύ όμορφη, πολύ αδύνατη γυναίκα.
Ναι, αυτό το γνωρίζουμε, ότι έκανε μεγάλο αγώνα τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Με το σωματότυπο
ήταν ένα κορίτσι, ας πούμε, παχουλό, με σημάδια στο πρόσωπο, με πολύ χοντρά γυαλιά, γιατί είχε πάντα και το πρόβλημα της μυωπίας, που το είχε σε όλη της τη ζωή φυσικά. Οπότε η αίσθηση που έχω κάνοντας αυτή την έρευνα, που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι ότι παρά το ότι όλα ήταν εναντίον της, με έναν τρόπο, ο πόλεμος, ακόμα και η μητέρα της, οι συνάδελφοί της, οι συνθήκες της ζωής στην Ελλάδα, είχε τέτοια εσωτερική δύναμη και τέτοιο ταλέντο που ήταν αδύνατο να κρυφτεί ή να παραμεριστεί, που κατάφερε να γίνει αυτό που έγινε. Και αυτό είναι μια ιστορία που νομίζω μπορεί να είναι οδηγός για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να προσπαθήσουν κάτι και έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ακόμα και αν όλες οι συνθήκες γύρω τους τους βάζουν τρικλοποδιά.
Ναι.
Είναι αναδύο.
Πάνε κόντρα. Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Τυχερός εσείς για αυτή όλη την έρευνα, ομολογουμένως. Αναμένουμε, πρέπει να πούμε, έτσι, ότι αυτός το ντοκιμαντέρ θα είναι εν είδη επιλόγου της χρονιάς και μάλιστα θα προβληθεί μια ημερομηνία ορόσημα, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα προβληθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2023, τη μέρα των γενεθλίων της, τη μέρα που συμπληρώνεται τα 100 χρόνια από τη γέννησή της.
Θέλετε να ακούσουμε μαζί λίγο Κάλλας και μετά να περάσουμε ενδεχομένως σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή στις σημαντικές αρχαιακές συλλογές που έχει πλέον στην κατοχή της η Λυρική Σκηνή?
Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Yeah.
100 χρόνια Μαρία Κάλλας και το επαιτειακό, αν θέλετε, βάρος, με την καλή έννοια, έχει αναλάβει η Εθνική Λυρική Σκηνή και δικαίως μετά από όσα μας είπε ο Διευθυντής Προβολής και Επικοινωνίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Βασίλης Λούρας. Μας εξήγησε λοιπόν τους λόγους γιατί πραγματικά η Κάλλας και η Λυρική συμπορεύονται για πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, η εκκίνησή τους έγινε σχεδόν ταυτόχρονα. Κύριε Λούρα, ξανά μαζί λοιπόν, και εκεί που έχουμε μείνει, έτσι να υπενθυμίσουμε ότι μιλήσαμε για τη Μύδια του Κερουμπίνη, η οποία ανοίγει επί της ουσίας αυτό το μήνα, αυτό το επαιτειακό αφιέρωμα για την Κάλλας, και κλείνει στις 2 του Δεκέμβρη, αν κλείνει δεν ξέρω, νομίζω, με το ντοκιμαντέρ «Το Μέρι Μαριάννα Μαρία». Για όλα αυτά, αλλά και για τα εικαστικά, για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον κύριο Ζουδιανάκη, έχουν χρησιμοποιηθεί σημαντικές αρχαϊκές συλλογές, οι οποίες έχουν έρθει στην κατοχή πλέον της λυρικής σκηνής. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτό και τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές τις συλλογές?
Βέβαια. Εννοείται. Καταρχήν, μόνο βάρος δεν είναι το αφιέρωμα για τη Μαρία Κάλλας στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Ναι, τρόπος του λέγει ήταν το βάρος, νομίζω ότι ήταν χαρά.
Έτσι ακριβώς. Και για όλους μας είναι μια βουτιά στο παρελθόν, που όμως είναι τόσο λαμπερό και τόσο σπουδαίο το παρελθόν, που μας φωτίζει ακόμα και μέχρι σήμερα και μας βοηθάει να προχωρήσουμε και ένα βήμα παρακάτω. Η αλήθεια είναι πως το αρχείο μας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχει λάβει αρκετές συλλογές. Καταρχήν, το ίδιο το αρχείο έχει προγράμματα και φωτογραφίες σχεδόν από το σύνολο των παραστάσεων, για να μην πω ούτως ή άλλως από το σύνολο των παραστάσεων της Λυρικής αυτά τα 83 χρόνια που, από την ίδρυσή της. Και άρα έχει και υλικό για τη Μαρία Κάλλας από τις πρώτες της παραστάσεις. Έχει φυσικά τα προγράμματα των παραστάσεων κτλ. Πρόσφατα, ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής, ο Γιώργος Κουμεντάκης, ήρθε σε επαφή με έναν από τους πιο σημαντικούς συλλέκτες του έργου της Μαρίας Κάλλας, κυρίως του καλλιτεχνικού έργου της Μαρίας Κάλλας, τον Δημήτρη Πυρομάλη, ο οποίος αποφάσισε να δωρήσει το αρχείο του στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι ένα σπουδαίο αρχείο που περιέχει χιλιάδες ηχογραφήσεις από ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει ηχογραφηθεί από τη Μαρία Κάλλας, είτε είναι πειρατικές που αργότερα κυκλοφόρησαν, είτε είναι επίσημες ηχογραφήσεις, ό,τι βιβλία έχουν γραφτεί, ό,τι δημοσιεύματα έχουν γίνει για τη Μαρία Κάλλας σχεδόν σε όλο τον κόσμο, ακόμα και κάποια προσωπικά αντικείμενα που απέκτησε από δημοπρασίες, όπως ας πούμε κάποια σκουλαρίκια της. Αλλά κυρίως το σημαντικό, η σημαντική συμβολή αυτής της συλλογής Πυρομάλη είναι ότι έχει.
Είναι το ηχητικό πιο πολύ.
Κεντρωμένο όλο το καλλιτεχνικό έργο σε μια συλλογή. Δηλαδή, κανείς μπορεί να μελετήσει και να καταλάβει ακριβώς τι ήταν η Μαρία Κάλλας ως τραγουδίστρια και πώς εξελίχθηκε με τα χρόνια, πόσο ρίσκαρε με τη φωνή.
Α, διατρέχει και πολλά χρόνια αυτή.
Είναι τα πάντα. Έχει το σύνολο της δισκογραφίας, που είναι κάτι πραγματικά πολύ σπάνιο. Και το σύνολο όλων των εκδόσεων που έχουν βγει για τη Μαρία Κάλλας. Είναι πραγματικά, μπορεί να γίνει μια μελέτη πάνω της 100% από αυτή τη συλλογή. Ταυτόχρονα, πριν από ένα χρόνο, αγοράσαμε το φωτογραφικό αρχείο του Κλισθένη, του γνωστού φωτογράφου της δεκαετίας του 60 και 70 κυρίως, που κυρίως εστιάζεται στις δύο παραγωγές της Επιδαύρου, στην Όρμα και την Μύδια. Ενώ μας δωρήθηκε πριν λίγο καιρό το αρχείο του Λεωνίδα Ζώρα, του αρχιμουσικού που διεύθυνε τη Μαρία Κάλλας στα πρώτα χρόνια της, αλλά και του διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών, Αχιλέα Μαμάκη, ο οποίος την είχε καλέσει το 1957 για να δώσει το ιστορικό ρεσιτάλ εκείνο στο Ηρώδιο. Και φυσικά για τις ανάγκες και της έκθεσης των δύο εκθέσεων που θα κάνουμε, αλλά και το ντοκιμαντέρ, έχουμε μια πολύ σημαντική συνεργασία με το Μιέ.α. Ναι. Όπου μας έχουν παραχωρήσει αντικείμενα από το σπουδαίο αρχείο Παξινού Μινωτή, γιατί για την περίπτωση που κάποιος δεν το γνωρίζει, ο Αλέξης Μινωτής σκηνοθέτησε τη Μαρία Κάλλας και στην Όρμα και στη Μύδια, στην Επίδαυρο. Είχαν μια πολύ κοντινή σχέση και μια πολύ σημαντική αλληλογραφία, μάλιστα, που ανακαλύπτουμε σε αυτό το αρχείο. Και είναι πράγματα που θα βοηθήσουν το σημερινό κοινό να καταλάβει πάρα πολλά και για τη σχέση της Κάλλας με την τραγωδία και για το πώς ερμήνευσε τη Μύδια τόσο συγκλονιστικά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτά τα αρχεία πραγματικά είναι η βάση μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα και να μπορέσουμε να αφηγηθούμε στον κόσμο αυτή την ιστορία, αυτή τη σπουδαία ιστορία της Μαρίας Κάλλας.
Δημοσιογραφικά και τελείως έτσι αιμονικά, ρωτάω, εκτός από το Select, εκτός από το αρχείο του Δημήτρη Πυρομάλη, τα άλλα δύο αρχεία δεν έχουν μόνο Κάλλας, έτσι, να υποψιαστώ. Δηλαδή το αρχείο του Κλισθένη.
Όχι, αλλά και δεν έχουν.
Άρα έχετε και άλλα υλικά στην κατοχή σας.
Το αρχείο του Κλισθένη αγοράσαμε μόνο ό,τι αφορά την Κάλλας.
Α, μάλιστα. Okay.
Δεν αγοράσαμε όλο το αρχείο του Κλισθένη. Τα άλλα αρχεία όντως δεν έχουν μόνο Κάλλας, έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουν και καλομήρι, έχουν πολύ σημαντικά πράγματα που διεύθυνε ο Ζώρας εκείνα τα χρόνια. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εννοείται χρησιμοποιούμε το κομμάτι που αφορά στη Μαρία Κάλλας για το φετινό αφιέρωμα.
Έτσι λίγο μια εισαγωγή για το εκπαιδευτικό της λυρικής. Όλα αυτά τα αρχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς αναγνώστες και ερευνητές.
Ναι, ακριβώς. Το αρχείο μας είναι ανοιχτό σε ερευνητές, σε μελετητές των έργων που υπάρχουν εκεί. Αρκεί μια επαφή με τους ανθρώπους που εργάζονται στο αρχείο μας για να μπορέσει κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού και να μελετήσει το υλικό. Είναι πάντα ανοιχτό το δικό μας αρχείο. Ένα μεγάλο του μέρος έχει ήδη ψηφιοποιηθεί. Ούτως ή άλλως εμείς έχουμε ένα site που λέγεται Virtual Museum Greek National Opera, το εικονικό μουσείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου εκεί κανείς μπορεί να βρει αρχαιακό υλικό από σχεδόν όλες τις παραστάσεις που έκανε η λυρική όλα αυτά τα 80 χρόνια, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και φωτογραφίες και προγράμματα και στοιχεία για τις παραστάσεις και βιογραφικά για τους καλλιτέχνες. Είναι ένα πολύ πλήρες εικονικό μουσείο για την ιστορία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Προσπαθούμε να τα αξιοποιούμε, συγγνώμη που σας διακόπτω.
Ναι, όχι, όχι.
Προς όφελος των ανθρώπων που τα χρειάζονται είτε για μελέτη, είτε για σπουδές, είτε ακόμα και για την προσωπική τους ενημέρωση.
Την προσωπική διαστροφή του καθένα, όπως τη δημοσιογραφική είναι μερικές φορές. Λοιπόν, ας μείνουμε όμως στο εκπαιδευτικό και με αφορμή τα 100 χρόνια Μαρία Κάλλας και όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει. Τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό εργαστήριο, γιατί υπάρχει λοιπόν, και εκεί μια σύμπραξη.
Ναι. Κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Κρήτης, όπου προσπαθούμε να δώσουμε εικόνα εντός εισαγωγικών στη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Είναι ένα αρκετά τεχνολογικά εξελιγμένο εργαστήριο αυτό το οποίο λέμε. Είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψω πώς ακριβώς θα γίνει. Με πολύ απλά λόγια όμως θέλω να πω το εξής, ότι οι σπουδαστές του εργαστηρίου αυτού θα προσπαθήσουν ακούγοντας τη φωνή της Μαρίας Κάλλας, βάζοντάς την στον υπολογιστή τους για παράδειγμα, να δημιουργήσουν εικόνες του πώς θα εικονοποιεί το, δηλαδή πώς κανείς σήμερα θα μπορούσε να εικονοποιήσει, να δώσει εικόνα στη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Είναι και για μας ένα εργαστήριο που το περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τα αποτελέσματά του, γιατί είναι πάνω στη σύγχρονη τεχνολογία του
καιρού. Δεν είναι virtual reality, έτσι, να
υποψιαστώ. Όχι, δεν είναι virtual reality. Είναι απλώς πώς μέσω της τεχνολογίας η φωνή μπορεί να γίνει εικόνα. Οπότε θα περιμένουμε στη λήξη του εργαστηρίου αυτού να δούμε τα έργα που θα δημιουργηθούν, γιατί θα είναι έργα τέχνης σύμμαχο τη σύγχρονη τεχνολογία φυσικά, τα οποία θα εκτεθούν και ψηφιακά στη GNOTV αλλά και σε κάποιους χώρους εκθέσεων εδώ στην Αθήνα και στα Χανιά, που είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Λοιπόν, σιγά σιγά περνάμε στα υπόλοιπα που εμπεριέχονται μέσα σε αυτό τον επετειακό εορτασμό από την Εθνική Λυρική Σκηνή για τη Μαρία Κάλλας. Υπάρχει ένα γκαλά όπερα στο οποίο θα γίνει το καλοκαίρι και για το οποίο δεν έχουμε ακριβώς στοιχεία, έτσι δεν
υπάρχει
είναι?
Υπάρχει το γκαλά όπερα που θα γίνει το Σεπτέμβριο, όχι το καλοκαίρι.
Ναι, Σεπτέμβριο, συγγνώμη.
Ναι, την ημερομηνία την αναμένουμε σε μερικές μέρες που θα συνεδριάσει η Επιτροπή Παραχωρήσεων του Σεπτεμβρίου, του Ηρωδίου,
ναι.
Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ αυτό το γκαλά. Είναι ότι θα παρουσιάσουμε σε αυτό το γκαλά μόνο ό,τι τραγούδησε η Κάλλας σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή η Κάλλας εμφανίστηκε στο Ηρώδιο τρεις φορές την πορεία της. Το 1944 που τραγούδισε το Πρωτομάστορα του Καλομήρη, το ίδιο καλοκαίρι που τραγούδισε Φιντέλιο και το 1957 που ήρθε να δώσει το πρώτο ρεσιτάλ ως διάσημη Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας πια. Όπου εκεί τραγούδισε Βάγκνερ, τραγούδισε Βέρντι, τραγούδισε Ντονιτσέτη κτλ. Όλο το ρεπερτόριο αυτό θα το παρουσιάσουμε σε μία βραδιά. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί. Γιατί η Μαρία Κάλλας είχε, όπως έλεγαν οι μελετητές της, καμιά φορά χαριτολογώντας, περισσότερες από μία φωνές. Δηλαδή, η Μαρία Κάλλας μπορούσε να τραγουδήσει και το ρεπερτόριο της δραματικής ψηφώνου, και το ρεπερτόριο της κολορατούρας ψηφώνου, και το ρεπερτόριο της μεσοφώνου. Που τη σήμερα ημέρα όλες οι τραγουδίστριες της όπερας έχουν μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση και κάθε μία τραγουδάει ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο.
Μάλιστα.
Η Κάλλας έγινε γνωστή γιατί είχε τεράστια δυνατότητα να τραγουδήσει τα πάντα σχεδόν. Οπότε το ίδιο βράδυ μπορούσε να τραγουδάει και Βάγκνερ και τον Ιτσέτη, που είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι της όπερας. Οπότε θέλουμε με τέσσερις τραγουδίστριες που θα φέρουμε, πολύ σημαντικές που ακόμα δεν μπορούμε να τις ανακοινώσουμε δυστυχώς, να καταδείξουμε το μεγάλο εύρος του ρεπερτορίου που είχε τη δυνατότητα να τραγουδάει η Κάλλας, το οποίο τραγουδούσε μόνη της, μία φωνή στο ίδιο βράδυ, τώρα θα είναι τέσσερις τραγουδίστρες διαφορετικές που θα το τραγουδήσουν. Είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον να δείξουμε τι δυνατότητες είχε και πόσο ξεχωριστή περίπτωση ήταν.
Και ταυτόχρονα μιλώντας για όλα αυτά και για τις δυνατότητες που είχε η Κάλλας, μου έρχεται στο κεφάλι έτσι και στο μυαλό και το σύντομο της ζωής της και λέω.
Ναι.
Κρίμα.
Και το σύντομο και της καριέρας της.
Το σύντομο της ζωής της και της καριέρας της, όπως σωστά λέτε. Ναι. Κλείνουμε με εσάς, κύριε Λούρα, με το τελευταίο κεφάλαιο που είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι εργαλείο για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και δεν είναι άλλο, και μπορούν να βρίσκονται και εκτός Ελλάδας. Και δεν είναι άλλο από το περίφημο GNO TV της λυρικής σκηνής.
Ακριβώς. Για την GNO TV, λοιπόν, το διαδικτυακό μας κανάλι, θα δημιουργήσουμε ένα βίντεο, ένα βιντεοσκοπημένο recital, όπου Ελληνίδες τραγουδίστριες θα ερμηνεύσουν τα πάντα, όλα, ό,τι αποσπάσματα από όπερες ή ό,τι τραγούδια ερμήνευσε η Κάλλας κατά τα χρόνια των σπουδών της και της καριέρας της στην Ελλάδα. Πράγματα που δεν είναι γνωστά ή πράγματα που είναι γνωστά, όπως η Τόσκα, αλλά θα είναι τραγουδισμένα στα ελληνικά. Γιατί τότε, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι όπερες τραγουδιόντουσαν πάντα στην ελληνική γλώσσα. Οπότε είναι ένα πολύ ειδικό ρεπερτόριο που δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος παρά εμείς, μόνο στη γλώσσα μας. Είναι και αυτό κάτι που θέλουμε να φανεί με αυτόν τον τρόπο τι καταπληκτική εκπαίδευση που έλαβε και από το Εθνικό Οδείο στον πρώτο της χρόνο και κυρίως από το Οδείο Αθηνών με την Ελβίρα Ντεϊντάλγκο. Ποια ήταν η εκπαίδευση που πήρε, ποιο ήταν το εύρος του ρεπερτορίου που τραγούδησε κατά την εκπαίδευσή της, αλλά και στους πρώτους της ρόλους. Οπότε είναι ένα σύνολο 36 αποσπασμάτων, είτε από όπερες, είτε ακόμα και τραγούδια που τραγούδησε, όλα στα ελληνικά. Και το κάνουμε φυσικά, το ανεβάζουμε στη GNO TV, γιατί θέλουμε, όπως και το ντοκιμαντέρ, να μπορέσουν να το δουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Δεν θέλουμε να περιοριστεί εντός συνόρων το αφιέρωμα που κάνουμε και πια η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους ενδιαφέρονται για την Κάλλας, ενδιαφέρονται για την εθνική λυρική σκηνή και για τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα που είχαμε την τύχη ως οργανισμός να είναι μέρος του από την πρώτη μας κιόλας χρονιά.
Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αποχαιρετήσω για να αφήσουμε λίγο χρόνο για να δούμε και την εικαστική πλευρά όλου αυτού του αφιερώματος. Να σας ευχαριστήσω, να πούμε πάλι ότι είναι 100 χρόνια από τη γέννηση Μαρίας Κάλλας το 2023, Εθνική Λυρική Σκηνή συμπράττει. Επιμέλεια όλων των εκδηλώσεων την έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα επανακάμψουμε με τα χωριστά αφιερώματα, κύριε Λούρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Εκατό χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας και το εικαστικό προφίλ της Divina σχηματοποιείται στο πλαίσιο του επετειακού αφιερώματος που ετοίμασε η Εθνική Λυρική Σκηνή. Τα εικαστικά ενία την επιμέλεια έχει αναλάβει ο Βασίλης Ζηδιανάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Αθήνα, κύριε Ζηδιανάκη.
Καλησπέρα
σας. Inboxing...
Είμαι λίγο μακριά, ελπίζω να είναι εντάξει.
Είναι μια χαρά. Καλησπέρα. Τίτλος λοιπόν, Inboxing Κάλλας. Βγάζω από το κουτί την Κάλλας, ξεαμπαλάρω. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε και τι ακριβώς απεικονίζει ο τίτλος και πώς διαρθρώνεται αυτή η εικαστική Κάλλας.
Να πω καταρχήν ότι όταν ο Διευθυντής της Λυρικής Σκηνής, ο Γιώργος Κουμεντάκης, με κάλεσε για να αναλάβω αυτή την πλευρά του αφιερώματός τους, ήδη στην πρώτη μας συνάντηση βγήκε η ιδέα αυτή που τελικά άρχισαν να δουλεύουν και η οποία είναι το εξής. Ουσιαστικά η πρώτη επιθυμία μου ήταν η συλλογή αυτή, η περίφημη συλλογή του Δημήτρη Πυρομάλη που έχει δωρήσει στην Εθνική Λυρική Σκηνή, όχι απλά να επιλέξω κάποια κομμάτια και να τα εκθέσω όπως είναι η συνήθις πρακτική, αλλά να μεταφέρω ολόκληρο τον όγκο της συλλογής σε ένα χώρο έκθεσης που ταυτόχρονα θα είναι και χώρος μελέτης. Αυτό ουσιαστικά σαν ιδέα προέκυψε από το γεγονός ότι η έκθεση θα γίνει στον δεύτερο όροφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, απέναντι από τη Λυρική Σκηνή, στο ίδιο συγκρότημα, κάτω από την ίδια ουσιαστικά στέγη. Και εκεί θα έχουμε μία εικαστική έκθεση της Κάλλας, όπου δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή της. Γιατί μελετάμε. Όπως και όλος, ο όροφος δεν είναι μια αίθουσα κλειστή, αλλά είναι μια αίθουσα που επικοινωνεί με τις υπόλοιπες αίθουσες της ίδιας της βιβλιοθήκης. Η πρώτη λοιπόν ιδέα ήταν ότι, τι ωραία, αυτή τη μεγάλη συλλογή θα τη μεταφέρουμε ολόκληρη εκεί και θα βρω έναν τρόπο πώς να γίνει ένα είδος αυτό που ονόμασα επιτελεστική έκθεση. Δηλαδή, να νιώσει το κοινό ότι μπορεί να έρθει σε επαφή με κάποια τεκμήρια από όλο αυτό το έργο και όλη αυτή τη συλλογή και να συνεχίσει να τη μελετάει. Το unboxing, λοιπόν, είναι ουσιαστικά τα κουτιά, ειδικά κουτιά που χρησιμοποιούμε για τα αρχεία, είναι συνήθως ένα χαρτί αντιόξινο, μέσα στο οποίο προστατεύουμε οτιδήποτε αρχιακό υλικό. Έχω μια αγάπη στα αρχεία και στον τρόπο με το οποίο φυλάσσουμε, προσέχουμε και δημιουργούμε μια τελετουργία του αντικειμένου. Και αυτό βγήκε και σε αυτή την έκθεση, καθώς το βασικό υλικό που μου έδωσαν να εκθέσω είναι αυτή η μεγάλη συλλογή του Δημήτρη Πυρομάλη. Και φυσικά αρκετά στοιχεία, όπως εξήγησε και ο Βασίλης Λούρος, από το υπόλοιπο αρχείο της Εθνικής Λυρικής κτλ.
Οπότε αυτή μιλάμε για ένα εικαστικό πείραμα, ένα πολυμορφικό εικαστικό πείραμα.
Είναι ένα εικαστικό πείραμα. Βασίζεται ο τίτλος unboxing, που τον έδωσε ένας πολύ προσωπικός μου φίλος όταν με άκουγε να μιλάω γι' αυτό και το κρατήσαμε χωρίς να του δώσουμε credit, είναι ότι ουσιαστικά ξέρετε αυτό που συμβαίνει στο ίντερνετ εδώ και πάνω από 15 χρόνια, όπου υπάρχουν βιντεάκια στα οποία γίνεται μια τελετουργική βιντεοσκόπηση ανοίγματος ενός κουτιού προϊόντος.
Και αυτό μίλησε για εξεαμπαλάρισμα τελικά.
Αυτό. Ωραία. Οπότε αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν πολλά θέματα που είναι συγκλονιστικά γύρω από το πώς η Κάλλα, πώς μαζεύουμε όλο το υλικό για την Κάλλα, πώς δημιουργούμε το μύθο. Αλλά υπάρχουν και τα στοιχεία που με ενδιαφέρουν πολύ για το βλέμμα μας. Πώς κοιτάμε σήμερα, όταν κατακλυζόμαστε καθημερινά με χιλιάδες εικόνες, πώς θα δούμε και τι σημασία θα δώσουμε σε ένα αντικείμενο, είτε οτιδήποτε, πώς θα το δούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το unboxing που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε είναι το εξής. Ανοίγω ένα κουτί και βλέπω κάτι. Το ξανακλίνω μέσα στο κουτί. Το εξαφανίζω και το εμφανίζω. Αυτό είναι που έχει πολύ σημασία, πιστεύω, για το βλέμμα μας σήμερα. Επίσης, κάνω focus σε κάτι εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να τα δω όλα. Δεν χρειάζεται να πάρω όλη την πληροφορία. Έχουμε τόση πληροφορία που δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε. Το θέμα είναι πώς μπορεί ο κάθε ένας χωριστά να έρθει αντιμέτωπος με κάτι, το βλέμμα του, η ακοή του, και να φτιάξει μια ιστορία. Αυτή λοιπόν η έκθεση θέλουμε να είναι αυτό το επιτελεστικό κατασκεύασμα, ελπίζω να το πετύχουμε, με τη βοήθεια του κοινού, με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων και ειδικών ανθρώπων πάνω σε διαφορετικές πλευρές του μύθου της Κάλλας, οι οποίοι θα έρχονται μαζί μας, θα ανοίγουμε τα κουτιά, θα βάζουμε τρία αντικείμενα μαζί, θα μας λένε μια ιστορία κτλ.
Υπάρχει βέβαια... Ναι. Συγγνώμη, υπάρχει ναι. και αυτή η εγκατάσταση σε τρεις πράξεις που ετοιμάζεται ως ο νούπο, δηλαδή από τις 4 ναι. του Μάη και η οποία ναι, ναι, ναι. τελικά πλώνεται σε όλο τη λυρική σκηνή, σε όλους τους ορόφους της λυρικής σκηνής. Από το ισόγειο...
Και αυτό είναι unboxing.
Και αυτό είναι unboxing, ακριβώς, αλλά είναι... Ναι.
Το είπατε.
Ναι, σας ακούω, συγγνώμη, ναι. συνεχίστε.
Ωραία. Και αυτό είναι unboxing, είναι μέσα στην ίδια ιδέα. Ουσιαστικά θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτή την εργασία, μέσα σε αυτή την, το πώς αντιμετωπίζουμε και πώς ξαναπροσπαθούμε να δούμε το μύθο της Κάλας, έχουμε καλέσει 11 καλλιτέχνες, 10 συν 1, θα σας πω τη διαφορά, οι σύγχρονους καλλιτέχνες, οι οποίοι παίρνουν στοιχεία από το αρχείο και δημιουργούν νέα έργα, τα οποία θα παρουσιάσουμε. Ο πρώτος είναι για τα φουαγέ της λυρικής σκηνής τώρα 4 Μαΐου. Είναι ο Πάνος ο Προφήτης. Φτιάχνουμε ένα έργο γλυπτικό που δεν θέλω να το αποκαλύψω. Γιατί
ας μην το αποκαλύψω, το δούμε, 5 του Μάη.
Εκεί έχει μια ομορφιά, ο κόσμος θα πάει να το δει. Πάντως έχει σχέση με τη μορφή της Κάλας.
Ναι, ναι.
Ταυτόχρονα θα γίνει ένα unboxing ουσιαστικά η τοποθέτησή του και η συναρμολόγηση αυτού του εικαστικού έργου τη βραδιά των εγγενείων σαν μια performance από τον ίδιο του καλλιτέχνη και μια χορέστρια. Επίσης, σε όλες αυτές τις οθόνες που υπάρχουν στα φουαγέ της λυρικής σκηνής και που δείχνουν ουσιαστικά το πρόγραμμα, αποφασίσαμε να τις πάρουμε όλες αυτές τις οθόνες που είναι ένα ταμπλό ουσιαστικά, στο οποίο μπορούμε να εμφανίσουμε ένα καινούργιο έργο. Εκεί λοιπόν θα εμφανιστεί επίσης μια video installation που γίνεται με τα ίδια αυτά τα στοιχεία του γλυπτού και της performance. Και στον πέμπτο όροφο του φουαγέ έχουμε αναπτύξει μια μικρή έκθεση με αρχιακό υλικό που αφορά πάλι τη μύδια, όπως μας την εξήγησε ο Βασίλης Λούρος σε σχέση με τη μύδια της Επιδαύρου, τα σκηνικά και τα κοστούμια, τα σχέδια κυρίως και το... όλη αυτή την αλληλογραφία και όλη αυτή την κουβέντα γύρω από το πώς θα ήταν αυτή η παράσταση στην Επίδαυρο, με τη Μαρία Κάλλας, με τον Αλέξη Νιωτή, με τον Γιάννη Τσαρούχη, με καταπληκτικά τεκμήρια, υπέροχα τεκμήρια, τα οποία θα συνομιλήσουν και με κομμάτια από τον τρόπο που έγινε το έργο του Πάνη Προφήτη που θα παρουσιαστεί τώρα.
Κύριε Ζευγιανάκη, λίγο σύντομα γιατί έφτασε στο τέλος.
Υπάρχει ο Σύν ένα καλλιτέχνη. Ο Σύν ένα καλλιτέχνη είναι η Χρυσάνθη Κουμιανάκη, η οποία είναι μια καλλιτέχνη που δουλεύει πολύ τη μετάφραση σε άλλα συστήματα γλώσσας, κινήσεων, αλφαβήτων κτλ. Έχω επιλέξει τη Χρυσάνθη και έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε για το πώς θα μεταφράσουμε αυτή την ιδέα μιας χαρτογράφησης της έκθεσης, για το πώς ουσιαστικά πλησιάζουμε με πόσους διαφορετικούς τρόπους και από πόσες διαφορετικές πλευρές μπορούμε να πλησιάσουμε το μύθο της Κάλας. Γιατί ο μύθος είναι κάτι που συνεχίζουμε να το φτιάχνουμε εμείς. Και πιστεύω ότι και με αυτή την έκθεση θα βάλουμε και εμείς ένα κομματάκι σε αυτό το μύθο. Ο μύθος της Κάλας είναι ότι αυτό το που έχει η ίδια σαν καλλιτέχνη, που δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένη με τίποτα, συγκινεί βαθύτατα κάθε καλλιτέχνη σήμερα και κάθε πνευματικό άνθρωπο.
Μύθος της Κάλας λοιπόν, 100 χρόνια από τη γέννησή της, αυτή όλη η συστάδα των εκδηλώσεων της εθνικής λυρικής σκηνής που αγγίζει όλες τις τέχνες. Κύριε Ζηδιανέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας 5 λεπτά πριν από το κλείσιμο της εκπομπής. Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση από καρδιάς. Να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος, το έχετε καταλάβει. Με Κάλας θα κλείσουμε και θα κάνουμε τον επίλογο. Από αυτή την παρέα των αντανακλάσεων, Μαρία Σφυρόερα, Θάνο Τσιμέκα, Έλληνα Νεοφωτίστου. Καλό Πάσχα, δεν θα είμαστε μαζί σας τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι άλλο από καρδιάς, καλή Ανάσταση, μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλή Ανάσταση.
quando i nunzi del re mi salutarono, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto, addio.